Эфирде Азаттык радиосу, ассалам алейкум. Бүгін 24 август чаршанба, Прагадагы студияда Замира Шкурова, Хурмат Бабажан. Бүгінгі дастурымызда. Mustaqillik arafasida Namanganni bezatishga safarbar etilgan ishchilardan ikkitasi tok qurish oqibatida vafot etdi. Mustaqillik bayrami oldida O'zbek militsiyasiga yangi rusumdagi bosh kiyimi tarqatilmoqda. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktorini kabinetidan qo'liga kishan solgan holda olib ketishdi. Toshkent hukumati O'zbek-qirg'iz chegarasining bahsli hududiga tashlangan militsiya desantini olib chiqishdan bosh tortmoqda. Dushanbe hukumati qarindoshlar o'rtasidagi nikohga qo'yilgan taqiq ijrosini yanada kuchaytirdi. Dasturimiz so'ngidan ozod nazar o'rin olgan to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori Omonulla Yunusov milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'z ishxonasidan qo'lga kishan solinib olib ketilgan ozodlik ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra 57 yoshli Yunusov Toshkentning Yunusobod tumanidagi Gvardeyskiy deyataluvchi milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida ushlab turilibdi. O'zbekistondagi nashriyotlardan birida ishlovchi va ismi qolishni istagan mulozimning ozodlikka chiqishi Yunusov agentlik tizimidagi O'zbekiston nashriyot matba uy rahbariyatiga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida so'roq qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi mulozim Yunusov davlat byudjetidan kitob nashr qilish uchun ajratilgan mablag'larni talon-toroj qilish bilan bog'liq tergov asnosida surishtirilayotganini iddao qildi tafsilotlar dastur davomida. Italiyaning markaziy hududida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida 30 dan ziyod odam halok bo'lgani xabar qilinmoqda. 24 avgust kungi zilzila kuchi 6.2 ballni tashkil etgan Italiyaning Accumoli, Amatrice, Posta va Arquata del Tronto shaharlari zilziladan vayron bo'ldi. 7 yil avval Italiyada ro'y bergan zilzilada 300 dan ziyod odam nobud bo'lgandi. Bu yilgi zilzila odamlar kam yashaydigan joylarda bo'lgani uchun insoniy talofatlar nisbatan kam bo'lgan. Turkiya Suriyaning Jeral Bus shahrini islomiy davlat terror guruhidan ozod etish maqsadida Suriya hududida quruqlik amaliyotlarini boshladi. Turkiyaga chegaradosh bo'lgan Suriyadagi shaharni ozod etish amaliyotiga artilleriya, aviatsiya va quruqlik kuchlari jalb etildi. Mazkur amaliyotlar AQSh vitse-prezidenti Jo Baydenning Turkiyaga tashrifi bilan bir kunga to'g'ri kelmoqda. Janob Bayden bugun Ankarada Turkiya prezidenti va boshqa mulozimlar bilan uchrashadi. Janob Bayden Turkiyada 15 iyulda davlat to'ntarishiga urinish bo'lgandan buyon Anqaraga safar qilayotgan Amerikaning ilk oliy maqom rasmiysi bo'ladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'z mamlakati mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan bugun Kiyevda o'tkazilgan harbiy paradda so'zlagan nutqida dunyoning 9dan 1 qismini egallovchi, harbiy xarajati esa bir necha 10 barobar ko'p bo'lgan davlatning tahdidlarga qaramay o'zini o'zi mudofaa etishga qodir deb ta'kidladi. Janob Poroshenkoga ko'ra, 2014 yilning apreldan buyon Ukraina sharqida 2500 ukrain harbiysi halok bo'lgan.
Otrimali my nezalezhnost chi zavoyovali?
Ukraina sharqidagi o'tgan 2 yillik urushga nazar soladigan bo'lsak, dushman hech bir strategik vazifani uddalay olganini ko'rmaymiz. Ko'ramiz. Dushman Ukrainaning tiz cho'ktira olmadi. deya aytta olamiz, dedi Poroshenko. Kiyevdagi harbiy paradda Ukraina armiyasining 4000 askari, 200 dan ortiq harbiy texnikasi qatnashdi. Ukrain harbiylari mamlakat qurolli kuchlarining yaqinda tasdiqlangan yangi liboslarda paradda qatnashdi. Paradda o'tgan yangi harbiy texnika Donbassda xizmat qilayotgan harbiy Ukraina harbiy bo'linmalariga jo'natiladi. Kiyev markazida qo'g'inga uchragan Qrim tatarlari va Donbass ahli ham namoyish o'tkazdi. Bo'ysunmaslar marshini, demak, u yerda bo'lganlar kuzatib turdi. Kiyevdagi paradda ko'plab davlat rahbarlari ham qatnashdi. Rossiya hukumati a'zolari u yerda ko'rinmadi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Washington NATOning Boltiq bo'yi mamlakatlarini mudofa qilish to'g'risidagi va'dasida sobit ekanini ma'lum qildi. 23 avgust kuni Latviya poytaxti Rigada chiqish qilgan Bayden Litva, Latviya va Estoniya prezidentlarini Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampning agar prezidentlikka saylanib qolsam NATO a'zolarini himoya qilish borasida berilgan barcha va'dalardan voz kechiladi kabilidagi bayonotini jiddiy qabul qilmaslikka chaqirdi. Iyul oyida NATOga a'zo davlatlar rahbarlari Boltiq bo'yida va Polshada harbiy qismlarni joylashtirish, havo hamda dengiz patruli sonini ko'paytirish to'g'risida kelishib olgan edi. Bu tadbir Rossiyaning ehtimoliy hujumlarga qarshi qaratilganini aytib kelinadi. Baydenning Boltiq bo'yi davlatlarga tashrifi Molotov-Ribbentrop pakti imzolanganining 70 yilligiga to'g'ri keldi. 1939-yilning 23 avgustida imzolangan mazkur hujjatda, demak, mazkur hujjatda Sovet Ittifoqi va Germaniya Sharqiy Yevropani o'zaro bo'lib olgan edi. Jumladan 1940-yilda Sovet Ittifoqi Estoniya, Latviya va Litvani bosib olgan edi. Ayni paytda AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden ayni damda Anqaraga yetib kelgani aytilmoqda va bugun janob Bayden Turkiyada, Anqarada Turkiya mulozimlari bilan uchrashadi.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni 3w.ozodlik.org shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, Ozodlik xabarlaridan darhol xabardor bo'lish imkoniga ega bo'lasiz. Buning uchun agar qo'shilmagan bo'lsangiz WhatsApp, Telegram, Imo, Viber, YouTube, Odnoklassniki, Facebook, Instagramdan do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Dastlabki tanishadiganimiz lavhalar O'zbekistonda katta bayram qilinishi kutilayotgan mustaqillikning 25 yilligi bayramiga taraddud bilan bog'liq. Mustaqillik bayrami arafasida Toshbuloq shaharchasini bezatishga safarbar etilgan Namangan tumani obodonlashtirish bo'limining 2 nafar ishchisi elektr toki urishi oqibatida halok bo'ldi. Yana bir ishchi og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizildi. Voqea guvohlarining Ozodlikka ma'lum qilishlaricha ishchilar ko'targan narvon yuqori kuchlanishdagi elektr simiga tegib ketgani oqibatida mazkur fojia ro'y bergan.
Namangan viloyati hokimining mustaqillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish haqidagi qarorini bajarish Namangan tumani obodonlashtirish bo'limining 3 nafar ishchisi uchun fojiali yakun topdi. Namangan tumani markazi Toshbuloq shaharchasidagi avtomobil aylanma yo'li o'rtasidagi panoni bayroqlar bilan bezayotgan ishchilar ushlagan narvon yuqori kuchlanishdagi elektr simiga bexosdan tegib ketgan va ishchilarni tok urgan. Voqea guvohlaridan biri Namangan elektr tarmoqlari idorasining o'zini tanishtirmagan ishchisi 8 avgust kungi voqeani eslaydi.
Kalsevoy avtomobil yo'lining o'rtasidagi baland pannoda Agrobank reklamasi bor. Bayramga tayyorgarlik ko'rish uchun ular o'shandan Kalsevoyga aylantirib lenta, bayroqchalarni tortadigan bo'lgan. Buning uchun ular baland temir narvonni yo'lning o'rtasidan ko'tarib o'tayotganida tepaga tortilgan 3 fazali elektr simga temir narvon tegib ketgan va ularni qattiq to'q urgan.
Dedi voqea guvohlaridan biri. Guvohning aytishicha falokat oqibatida ishchilar 47 yashar Bositxon Qobilov va Qobiljon Komilovlar voqea joyining o'zida halok bo'lgan. Yana bir ishchi 41 yashar Abdurasul Tursunov esa og'ir ahvolda kasalxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Namangan tumani hokimligining obodonlashtirish bo'lim boshlig'i Komil Nuriddinov Ozodlik bilan suhbatda qurbon bo'lganlar ehtiyotsizlik oqibatida halok bo'lganini aytdi.
Mustaqillikka tayyorgarlik nimasi hammasi? Bayroq osish shular.
Obodonlashtirish masalasi, ko'chalarimiz obodonlash davri nimasida mavzuida shunaqa nur hozir bo'ldi aka.
Dedi Komil Nuriddinov. O'zbekistonda korxona va tashkilotlar ishchilarining texnika xavfsizligiga rioya qilmasligi oqibatida falokatlar tez-tez sodir bo'lib turadi. Jumladan o'tgan haftada O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi tarkibidagi korxona G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi ishchi xizmatchilaridan 10 nafari 20 avgust kuni ertalab boshqarmaga qarashli kanalizatsiya nasos stansiyasidagi suv motorlarini ta'mirlayotib zaharli gazdan o'lgan. Yana 3 kishi viloyat kasalxonasi jonlantirish bo'limiga yotqizilgan edi. 2015 yilning dekabr oyida esa Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 nafar xodimi Farg'ona shahridagi gaz quvuri quduqlaridan biriga tushib ishlayotgan paytda gazdan zaharlanib o'lgan. 4 gazchining o'limiga ham texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmagani sabab bo'lgani aytilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligini katta bayram qilishga taraddud ayni kunlarda butun O'zbekiston bo'ylab bormoqda. Ana shunday taraddud jarayoniga jalb qilingan Namangan viloyati Namangan tumani obodonlashtirish bo'limining 2 ishchisi mazkur bezatish bayramga bezanish jarayonida elektr toki urishi oqibatida nobud bo'ldi. Mabodo bunday voqea hodisalar sizning atrofingizda ham sodir bo'layotgan bo'lsa, bu haqda Ozodlikka xabar yo'llashni unutmang. Eng qisqa yo'l ijtimoiy tarmoqlar, Odnoklassniki, Facebook, WhatsApp, Telegram orqali o'tadi. Navbatda tanishadiganimiz lavha ham yana O'zbekistonda mustaqillik bayramiga uni nishonlashga borayotgan taraddud bilan bog'liq, garchi bilvosita bo'lsa ham. 24 avgustdan boshlab O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi shaxsiy tarkibi hamda vazirlikka qarashli harbiy qism xodimlariga yangi bosh kiyimlar, ya'ni furashkalar tarqatila boshlandi. Ozodlik suhbatlashgan militsiya zobit yangi furashkalarning oldingisiga nisbatan ancha ko'rkam ekanligini aytishdi.
O'zbekiston Ichki ishlar vaziri buyrug'iga muvofiq yangi bichimdagi bosh kiyimlar tarqatish Ichki ishlar xodimlarining Mustaqillik bayrami hamda O'zbekiston Respublikasining Ichki ishlar idoralari to'g'risidagi qonun qabul qilinishi munosabati bilan bayramona kiyinishini tashkil qilish maqsadida amalga oshirilmoqda. Militsiya xodimlari o'z kiyimini o'zi sotib oladi, deydi Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan biri.
Yangi furashkalar Ichki ishlar organlarining barcha yo'nalishdagi xodimlari, xususan yo'l harakati xavfsizligi, yong'in xizmati, sanitariya bo'limlari uchun ham majburiydir. Mazkur bosh kiyimining narxi 99.500 so'm bo'lib, u ведомство orqali ichki ishlar xodimining oylik maoshidan chegirib qolinadi,
deydi nomini ochiqlamasini so'ragan militsiya xodimi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining podpolkovnik rutbasidagi zobiti ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, kiyim uchun pul olinishidan shaxsiy tarkib xursand emas.
Bosh kiyim uchun pul chegirgani ma'qul emas bizlarga. Shu bois ba'zi zobitlar Yangiobodga borib 50 ming so'm berib furashka olib kelishmoqda. Furashka oldingisiga qaraganda anchayin ko'rkam. Tantanalar, marosimlarda kiyiladigan furashka o'ylab topishgan. Soyaboni sal uzun va bichimi chiroyli. Oldingisi sal noqulay edi. Men 4 yil kiyganman bitta furashkani,
deydi suhbatdosh. Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi tarkibida katta leytenant unvonidagi zobitlardan biri Ozodlik bilan suhbatda eski bichimdagi furashkalarning sifati past bo'lganini aytib berdi.
Tez yirtilib ketardi yoki yomg'irda unniqib rangi o'ngib qolar edi. Shuning uchun biz o'z hisobimizdan furashka tiktirar edik. Sal sifati tuzukroq materialdan ateliyega buyurtma berardik,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi shaxsiy tarkibi shu paytga qadar old soyaboni kichik bo'lgan aylana shakldagi yashil rangli bosh kiyimlardan foydalanib kelayotgan edi. Ayrim vaziyatlardagina yuqori unvonli zobitlar yoki bayram paradlarida militsiyaning rahbar organlari keng soyabonli aylana uzunligi 40 santimetrdan kam bo'lmagan maxsus bosh kiyimlardan foydalanishadi.
Bosh kiyimlardan tashqari militsiya formasining yangi bichimlarini amalga tatbiq qilish masalasi ham bir necha yillardan beri o'rganilmoqda. Xususan vazirligimizning moliya, iqtisod va xo'jalik boshqarmalari hamkasblarimizning yangi turdagi ust boshlari masalasida ishlashmoqda. Lekin militsiyada libos o'zgarganidan mohiyat o'zgargani yaxshi edi,
deydi militsiya xodimi. Eslatib o'tamiz, 24-25 avgust kunlari Toshkentda o'tayotgan O'zbekiston Oliy Majlis Senatining yalpi majlisi muhokamasida O'zbekiston Respublikasining Ichki ishlar idoralari to'g'risidagi qonunni qabul qilinishi kutilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan zobitlar bu qonun asosida militsiya kalimasi o'rniga politsiya atamasi qo'llanilishini istamasliklarini izhor qilishdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, mustaqillikning 25 yilligiga bayramlariga bir hafta vaqt qolganida o'zbek militsiyasining furashkasi yangilandi. 24 avgustdan boshlab militsionerlar yangi bichimdagi bosh kiyimiga o'ta boshladilar. Siz bu furashkalar haqida qanday fikrdasiz? Umuman o'zbek militsiyasining faoliyati haqida nimalarni bilasiz va nima deb o'ylaysiz? Bu haqdagi kuzatishlaringizni ham Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali yozib yuborishingiz mumkin yoxud foto suratlar, video lavhalarda o'z fikr mulohazalaringizni, o'z munosabatingizni aks ettirishingiz mumkin.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Ijtimoiy tarmoqlardan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori Omonulla Yunusov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'z ish kabinetidan qo'liga kishan solinib olib ketilgan. Ozodlik ega bo'lgan ishonchli ma'lumotga ko'ra 57 yashar Yunusov Toshkentning Yunusobod tumanidagi Gvardeyski deb ataladigan Milliy xavfsizlik xizmatining tergov izolyatorida ushlab turilibdi.
O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi va hukumatga yaqin ishonchli manbalarning Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston matbuoti va noshirligini nazorat qiluvchi agentlik rahbari Yunusov 22 avgust dushanba kuni qo'lga olingan. O'zbekistondagi nashriyotlardan birida ishlovchi va ismi sir qolishini istagan mulozimning aytishicha, Yunusov agentlik tizimidagi O'zbekiston nashriyot matbaa uyi rahbariyatiga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida so'roq qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi mulozim Yunusov davlat byudjetidan kitob nashr qilish uchun ajratilgan mablag'larni talon-taroj qilish bilan bog'liq tergov asnosida surishtirilayotganini iddao qildi. Yunusovning qo'lga olingani agentlik mulozimlari tarafidan sir tutilmoqda. Ammo O'zbekiston matbuot va axborot agentligi rasmiy internet sahifasida Yunusov Omonulloh Hamidullayevich agentlik bosh direktori maqomida 24 avgust kuni ham turibdi. Aybsizlik prezumpsiyasi nuqtai nazaridan Ozodlik Yunusov Omonulloh Hamidullayevichga qarshi qaratilgan ayblov iddaolarini tarqatmaslikni ma'qul ko'rdi. Ozodlikning huquq-tartibot organlardagi manbasi O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tizimidagi nashriyotlarda bundan 2,5 oy oldin keng ko'lamli taftishlar boshlangani haqida aytdi. Mulozim iddaosiga ko'ra, Toshkent shahar prokuraturasi va O'zbekiston Moliya vazirligining nazorat taftish boshqarmasi tomonidan O'zbekiston nashriyot matbaa uyida olib borilgan taftishlar chog'ida 2.2 milliard so'mlik kamomat aniqlangan. O'zbekiston nashriyot matbaa uyi rahbari va boshqa xodimlar hozirgi kunda O'zbekiston qonunchiligining talon-tarojlik, mansab soxtakorligi singari jinoyatlarda ayblangani borasida ham Ozodlik manbasi ma'lumot berdi. Omonulloh Yunusov 2005-2013 yillarda mamlakatda turdosh korxonalar asosida monopolist hisoblangan Sharq matbaa konserniga rahbarlik qilgan. 2013 yildan beri u O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori lavozimida ishlab kelmoqda. Agentlik sahifasida aytilishicha, bu tashkilot matbuot, noshirlik, matbuot nashrlari hamda davriy nashrlarni tarqatish sohasida davlat siyosatini amalga oshiradigan boshqaruv organidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori Omonulloh Yunusov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'z ishxonasidan qo'liga kishan solib olib ketilgan O'zbekistondagi poraxo'rlikka qarshi olib borilayotgan iddao etilayotgan bunday kurash doirasida MXX xodimlarining davlat idoralari rahbarlarini namoyishkorona qo'liga kishan solingan holda olib ketishlari hollari ko'payib bormoqda. Mabodo siz ham bunday holatlar, bunday voqealarga guvoh bo'lgan bo'lsangiz yoki o'zingiz ishlayotgan joyda borayotgan poraxo'rlik yoxud unga qarshi kurash usullari haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, bu haqda Ozodlikning elektron pochta manziliga o'z bilganlaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Ozodlik o'ziga ma'lumot beruvchi o'zbekistonliklar, qolaversa boshqa shaxslarning, demak, shaxsi sir qolishini kafolatlaydi.
ozodlik@mail.com ozod.comments@gmail.com uzbekweb@rfrl.org maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka xabar bering. Demak, elektron pochta manzilimizni yodlab qoling yoxud yozib oling. Bugungi muloqotimiz endi O'zbekistonning o'z qo'shnilari bilan munosabatlariga bag'ishlangan lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston 22-avgust kuni Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan O'ngartepa hududiga kiritilgan 7 kishidan iborat militsiya desantini olib chiqib ketishdan bosh tortmoqda. Bungacha qirg'iz rasmiylari Toshkent tomonidan qo'yilgan talablardan birini bajarib, 13-avgustda o'zaro chegara hududida qo'lga olingan o'zbek militsionerini vatan ga qaytargan edi. Toshkent bundan tashqari Koson soy suv ombori hududidagi qirg'iz postlari olib tashlanishini ham talab qilmoqda, deydi mavzu tafsilotlarini o'rgangan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston chegara xizmati 24-avgust kuni Toshkent ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan O'ngirtoq, O'ngartepa hududidan o'z militsionerlarini olib chiqib ketishdan bosh tortayotgani haqida ma'lum qildi. Ma'lumotda aytilishicha, Toshkent Kosonsoy suv ombori hududidan Qirg'izistonga qarashli postlar olib tashlanishini talab qilishda davom etayotir. O'zbekistonda O'ngartepa, Qirg'izistonda O'ngirtoq deb ataluvchi mazkur hududga 22-avgust kuni ikkita vertolyotda 7 kishidan iborat o'zbek militsionerlari desanti tashlangan edi. O'zbekiston Qirg'izistonning bahsli hududdan militsionerlarni olib chiqib ketish talabiga javoban 13-avgust kuni Kosonsoy suv omborida qo'lga olingan o'zbekistonlik militsionerning ozod qilinishini talab qilgan. 22-avgust kuni bu talab bajarilgan va o'zbek militsioneri vataniga qaytarilgandi. O'zbekiston shundan so'ng Kosonsoy suv ombori hududidan qirg'iz postlari olib tashlanishini ham talab qila boshladi. Bu borada 22-avgust kuni kechqurun O'zbekiston chegara qo'shinlari qo'mondoni Rustam Eminjonov va Qirg'iziston chegara xizmati raisi Abdukarim Alimbayevlar telefon orqali muzokaralar o'tkazdi. Har ikki tomon vaziyat keskinlashmasidan turib ijobiy tomonga hal qilinishi lozimligini ta'kidlagan bo'lsa-da, muammo hal qilinishi uchun real qadamlar tashlangan emas. Bu orada qirg'iz matbuoti O'ngartepadagi radio relay stantsiyalarida ishlovchi qirg'izistonliklar bilan bir kundan beri aloqa uzilib qolgani, ularning ahvoli to'g'risida hech qanday ma'lumot berilmayotgani to'g'risida xabar tarqatdi. Ayrim xabarlarda esa O'ngartepadagi radio stantsiyada ishlovchi qirg'izistonliklardan biri bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Buning ortidan Qirg'izistonning Axsi tumanida norozilik mitinglari davom etayotir. Mitingga yig'ilganlar O'zbekistondan o'z militsiya xodimlarini O'ngartepadan olib chiqib ketishni talab qilmoqda. 24-avgust kuni Qirg'iziston qurolli kuchlari bosh shtabi O'zbek-Qirg'iz chegarasining Jalolobod viloyatidan o'tuvchi qismini kuchaytirilgan tarzda nazorat qilish to'g'risida ko'rsatma berdi. Qirg'iziston chegara xizmati raisi Abdukarim Alimbayev ko'rsatma asosida chegarada harbiylar soni ko'paytirilganini, jumladan o'zbek militsionerlari kiritilgan O'ngartepa hududiga qo'shimcha kuchlar tashlanganini ma'lum qildi. Ayni paytda Vechernyi Bishkek gazetasi chorshanba kuni tahririyat qirg'iz rasmiylari bahsli deb atayotgan hudud bundan 10 yil oldin O'zbekistonga tegishli ekani tan olingani to'g'risidagi hujjatlarni qo'lga kiritganini bildirdi. Xabarda aytilishicha 2006-yilning 23-sentyabrida Bishkek tashabbusi bilan Toshkentda o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tgan. O'sha yig'ilishda qirg'iz delegatsiyasi O'ngartepa O'zbekiston hududi ekani to'g'risidagi 20-sonli protokolni imzolagan. Qirg'iziston hukumati hozircha bu xabarga munosabat bildirgani yo'q. Joriy yilda O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli ekani aytib kelinadigan hududga 2-marta daxl qilmoqda. Shu yil 18-martada O'zbekiston Chalasar deb ataluvchi bahsli hududga harbiy texnika va askar kiritgani ortidan ikki davlat o'rtasida munosabat keskinlashib ketgandi. Bunga javoban Qirg'iziston ham mazkur hududga teng miqdorda harbiy texnika va askar kiritgan. Vaziyat 26-mart kuni Chalasardan o'zbek askarlari va harbiy texnikasi olib chiqib ketilganidan so'ng yumshagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz ayni paytda O'zbekiston hukumati mustaqillikning 25 yilligi bayram qilinish arafasida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida qisman ishlab kelgan chegara o'tish nazorat punktlari ham yopilganini e'lon qildi. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati rasmiy bayonot tarqatdi. Ayni paytda qirg'iz rasmiylari o'zbek-qirg'iz chegarasining shu paytgacha qisman ishlab kelgan punktlari qachon ochilishi haqida o'zbek tomoni hech qanday ma'lumot bermaganini ham qo'shimcha qildi. O'zbek-qirg'iz chegarasining yopilishi sizning hayotingizda qanday aks etmoqda? Bu haqdagi fikr-mulohazalaringizni ham Ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishni unutmang. Endi diqqatingizni O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari qay ma'nodadir aks etgan yana bir voqea tafsilotiga ko'chamiz. Tojikistonda poytaxt Dushanbeni mamlakat janubi bilan bog'lovchi temir yo'l foydalanishga topshirildi. Tojik rasmiylari bu yo'l qurilishi ortidan respublika O'zbekistonga kommunikatsion qaramlikdan qutulajagini ta'kidlamoqdalar. Bu mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Dushanbe Qo'rg'ontepa Ko'lob yo'nalishi bo'ylab 24 avgust kuni yo'lga chiqqan poyezdda ziyolilar va yoshlar tashkiloti faollariga Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning o'zi hamrohlik qildi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Imomali Rahmon hamrohlariga bu temir yo'lning ochilish kuni barcha tojikistonliklar, ayniqsa Xatlon viloyatida yashaydigan vatandoshlar uchun tarixiy kun bo'lganini aytgan. Tojikiston rasmiylari bu yo'l ochilishi Xatlon viloyatini kommunikatsion va iqtisodiy mahdudlikdan qutqarishiga aminlar. 2011-yil O'zbekiston portlash sodir bo'lgani iddaosi bilan G'alaba Amuzang temir yo'l uchastkasini buzib tashlagandan keyin Tojikiston janubi mol tashishda muammolarga duch kela boshlagan. Yo'l buzilishi ortidan Xatlonda xorijdan kelayotgan tovarlar narxlari bir necha barobar oshib ketgan. Yo'l yopilgandan yarim yil o'tgach Xatlon viloyati rasmiylari faqat bojxona yig'imlari hisobidan mintaqa iqtisodiga 45 million dollar miqdorida zarar yetganini bildirib chiqqandi. 2012-yili Tojikiston hukumati Xatlon viloyatini mamlakat markazi bilan bog'laydigan temir yo'l qurish haqida qaror qabul qilgan. Endilikda bu yo'ldan ham yuk tashish, ham yo'lovchi tashishda foydalanilishi aytilmoqda. Tojikiston temir yo'llar rahbariyati yangi yo'l qurilishi ortidan tojikistonliklarning yo'li qisqarganini, agar avval Dushanbe Qo'rg'ontepa yo'li 432 kilometrni tashkil qilgan bo'lsa, hozir bu yo'l 119 kilometrga qisqarganini urg'ulayapti. Bir yil muqaddam mazkur yo'nalishda temir yo'l tunnellari qurilishi boshlanishi munosabati bilan o'tkazilgan marosimda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon yo'l foydalanishga topshirilgach, poytaxtdan janubga mol yetkazish tannarxi 4 barobarga arzonlashishi haqida gapirgandi. Xalqaro anjumanlarda Markaziy Osiyo rasmiylari mintaqaviy integratsiya haqida ko'p gapirsalarda, amalda buning aksini ko'rish mumkin. Deylik, Qamchiq dovoni orqali o'tgan va O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga sovg'a sifatida yaqinda ochilgan Angren-Pop temir yo'li aslida Tojikistonga qaramlikdan qutulish maqsadida qurilganini o'zbek rasmiylari yashirayotganlari ham yo'q. Avvallari masalan Andijondan Buxoroga bormoqchi bo'lgan poyezd yo'lovchilari Tojikistonning So'g'ut viloyatiga kirib o'tishlari lozim bo'lardi. Bu qatnov 2010-yil fevralidan to'xtatilgan. Qatnov to'xtatilganini o'sha paytda rasmiy Toshkent yo'lovchilar sonining qisqargani va O'zbekiston vagonlari Tojikistonda talon-taroj etilayotgani bilan izohlagandi. Qamchiq dovoni orqali Toshkent-Andijon yo'nalishi bo'ylab yo'lovchi poyezdi shu yil 27 avgustidan yura boshlashi kutilmoqda.
Tojikistonda poytaxt Dushanbeni mamlakat janubi bilan bog'lovchi temir yo'l ishga tushirildi va tojik rasmiylari bu temir yo'lning ishga tushirilishi O'zbekistonga kommunikatsion qaramlikdan qutqaradi degan umiddalar. Markaziy Osiyo hukumatlari o'rtasidagi murakkab munosabatlar oddiy o'zbekistonliklar hayotida qanday aks etmoqda? Bu haqdagi o'z hikoyalaringizni Ozodlikka yo'llang. Eng qisqa yo'l ijtimoiy tarmoqlar yoxud Ozodlikning internet sahifasiga kirib sharh qoldirish bo'ladi. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari muntarajasini yodingizga solib o'tmoqchiman. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori Omonulla Yunusov milliy xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan o'z ishxonasidan qo'liga kishan solinib olib ketildi. Italiyaning markaziy hududida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida kamida 20 odam nobud bo'ldi. Turkiya Suriyaning Jarablus shahrini islomiy davlat ishg'olidan ozod qilish uchun quruqlik amaliyotini boshladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan Kiyevda o'tkazilgan paradda so'zlagan nutqida dunyoning 9dan 1 qismini egallovchi davlat tahdidiga qaramay Ukraina o'zini mudofa etishga qodir deya bayonot berdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni yana mintaqa hayoti, postsovet hududi yangiliklari bilan davom ettiramiz. Tojikistonda yaqin qarindoshlarning nikoh qurishi taqiqlangani 1 iyulda qabul qilingan qonundan so'ng endi bo'lajak er-xotinlar nikohdan oldin yaqin qarindosh emasligini tasdiqlovchi tibbiy hujjat taqdim etmog'i shart etib belgilandi.
Tojikiston hukumati yangi turmush quradigan yoshlarga rasmiy qaytdan o'tish paytida ularning yaqin qarindosh emasligini tasdiqlovchi tibbiy hujjat ko'rsatilishi haqida maxsus nizom qabul qildi. Nizom mualliflaridan birining aytishicha, sog'lom oila tashkil qilish va irsiy kasalliklari bor bolalar tug'ilishining oldini olish maqsadida iyul oyidan boshlab yoshlar uylanmoqchi bo'lgan yorlari bilan yaqin qarindosh emasligi yoki tug'ilajak farzandining nosog'lom bo'lish ehtimoli yo'qligi haqida olingan tibbiy ma'lumotnomani nikohdan oldin taqdim etishi shart. Bo'lajak juftlar nikohdan oldin obdon tekshiriladi. Masalan, ularning qonlari bir xil emasligi, jinsiy kasalliklari bor yo'qligi, VIH, SPID yoki sifilis emasligi tekshirib ko'riladi, dedi nizom mualliflaridan biri. Nizomga ko'ra, tibbiy tekshiruvlar tekin o'tkaziladi va uzog'i bilan 2 haftada uning javobi aytiladi. Agar tekshiruv yaxshi chiqmasa, bu juftlikdan kelajakda nosog'lom farzandlar tug'ilishi ehtimoli katta bo'lsa, bu narsa ularga yotig'i bilan tushuntiriladi. Mabodo tekshiruvchilarda VIH yoki SPID aniqlansa, ular majburiy davolanishga jo'natilib, doimiy nazoratga olinadi. Biroq bizga murojaat qilganlarning tibbiy sirini oshkor qilishga hech kimning haqqi yo'q va bu qonun bilan ta'qib qilinadi, dedi nizom mualliflaridan biri. Tojikistonda 1 iyuldan boshlab yaqin qarindoshlarning oila qurishini taqiqlovchi qonun kuchga kirgan edi. Bu qonun loyihasi aka-uka va opa-singillarning quda bo'lishi keng tarqalgan Tojikistonda qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Mazkur odatni man qilish tarafdorlari ota-onasi yaqin qarindosh bo'lgan bolalarda tug'ma nuqsonlar va irsiy kasalliklar ko'proq uchrashini aytib keladi. Unga qarshilar esa mazkur bog'liqlikni tasdiqlovchi ko'proq dalil kerakligini ta'kidlaydi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda 25300 nafar nogiron bola qayd etilgan. Ularning 30-35% bir-biri bilan yaqin qarindosh bo'lgan ota-onalarning farzandlaridir.
Tojikistonda demak yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohni taqiqlash to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Uning ijrosi davomida bu jarayon yanada keskinlashib bormoqda. Tojikiston Markaziy Osiyoning boshqa ayrim hududlari kabi yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh keng tarqalgan hududlardan biri sanaladi. Muloqotimizni endi Rossiya hayotiga oid yangilik tafsiloti davom ettiradi. Poraxo'rlik va talonchilik borasida prezident Vladimir Putinga arz qilish uchun Moskvaga yo'l olgan kuban traktorchilari politsiya tomonidan to'xtatildi. Fermerlar minib olgan traktorlar karvoni politsiya va omon qo'shinlari tomonidan Rostov Don ostonasida qurshab olindi, bir necha 10 kishi hibsga olindi. Krasnodar o'lkasi prokuraturasi fermerlar shikoyatlarini ko'rib chiqajagini bildirganiga qaramay, dehqonlar tarqalishdan bosh tortmoqdalar. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Fermerlar iddaosiga ko'ra, mahalliy sud tizimi hokimiyatda ildizotgan korrupsiya va reyderlik chidab bo'lmaydigan darajaga kelib qolgan. Nova gazeta muxbirlari xabariga ko'ra, aksiyani video tasvirga olayotgan ikki faol, Rustam Malamagomedov va Sergey Vladimirovlar, amon tomonidan qattiq kaltaklangan. Mobil telefonga olingan tasvirlar majburan o'chirib tashlangan. Ulardan biri boshi yorilgan holda shifoxonaga olib ketildi. Qolgan kubanliklar majburan ortga qaytarib yuborildi. Traktor yurishiga Rossiya yuk tashuvchilar jamoatchilik harakati ham qo'shildi. Va uning ommalashib borayotgani mahalliy hukumatni jiddiy qo'rquvga soldi. 22 va 23 avgust kuni fermerlar bilan uchrashuvga Krasnodar o'lka gubernatori muavini Andrey Korobka va Janubiy federal okrugdagi prezident vakili yordamchisi Leonid Belyaklar chiqdi. Uchrashuv davomida marsh ishtirokchilari mahalliy agroholding kompaniyalari monopoliyachi tashkilotlarga aylanib borayotgani, kichikroq bo'lgan xo'jaliklar yerlarini tortib olib, sindirishga urinayotgani, ularning noqonuniy xatti-harakatlari huquq-tartibot organlari va sud tomonidan dastaklayotgani borasida hujjatlarni taqdim etdilar. Berilgan katta va'dalarga qaramasdan, mansabdor shaxslar traktorchilarni ortga qaytishga ko'ndira olmadi. Bizga yo'lni ochib berishga ko'maklashing, mashinalarimizni qaytarib berishsin. Biz Voronejga yuramiz va mumkin o'sha yerda fermerlar butun Rossiya qurultoyini o'tkazamiz, deya talab qo'ydi ishchilar. Fermerlar yurishi to'xtatilgani va politsiya tomonidan bostirishga urinayotgani borasida birinchilar qatorida Sverdlovsk viloyatidan bo'lgan taniqli fermer Vasiliy Melnichenko xabar berdi. U bundan bir necha yil oldin birinchilar qatorida Rossiya qishloq xo'jaligida vujudga kelgan ayanchli ahvol borasida Moskva iqtisodiy forumida xabar berishga urinib ko'rgan.
Эта земля наша, мы народ. Мы должны говорить, как надо делать, и надо сверху им делать. Если просто снизу сами люди сделают, это будет 17-й год. Мы не должны допустить такого, мы должны все построить так, как надо. Мы же хотим стабильно.
Bu bizning yerimiz, biz xalqimiz. Biz nima qilishni buyurishimiz kerak? Ana o'shanda bizda tartib bo'ladi. Xalq buni kutyapti va islohotlarni tepadan amalga oshirish lozim. Agarda odamlar pastdan o'zgartirishga kirishsa, 1917-yil bo'ladi. Bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Axir biz stabillik tarafdorimiz, dedi traktorchilar yurishiga qo'shilgan Vasiliy Melnichenko. Ayni paytda fermerlar noroziligi boshlangandan 3 kun o'tib, 23 avgustda Krasnodar o'lkasi prokuraturasi kubanlik dehqonlar talablarining qonuniyligini tekshirish uchun maxsus ishchi guruh tuzdi. Prokuratura yerlarning qayta taqsimlanishi qonuniyligi va fermerlar tomonidan ilgari surilgan boshqa talablar asosida tekshiruv o'tkazishini ma'lum qildi. Hozirga kelib, norozilikda ishtirok etayotgan traktorlar va boshqa texnika Rostov viloyatining Dorojniy qo'rg'ondagi mehmonxonalardan birida blok qilingan. Bu arada aksiya ishtirokchilar joylashgan qo'rg'onga Moskvaga yurishini to'xtatish iltimosi bilan qator amaldor va mahalliy hukumat vakillari besamara tashrif buyurib qaytdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz Rossiyadagi millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan bo'lsangiz, nafaqat O'zbekiston, balki o'zingiz yillardan beri ishlab kelayotgan Rossiyadagi bu kabi voqealarga ham munosabatingizni bildirishingiz mumkin. Buning uchun yana eng yaxshi, eng qisqa va eng oson yo'l ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilishdir.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlikka Telegram bo'ladimi yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborayotgan xabarlaringiz mutlaq, demak, inobatga olinadi, ularni o'qiymiz, ular tafsilotlarini o'rganishga harakat qilamiz. Sizning fikr mulohazalaringiz, yuborgan yangilik va xabarlaringizni albatta jamoatchilik bilan baham ko'ramiz. Xabaringiz bormi, yo'qmi? Ozodlikning internet sahifasida aynan Telegram orqali sizdan kelayotgan xabar va fikr mulohazalar asosida sizdan Telegram degan maxsus lavha, maxsus sahifamiz bor. Ana shu sizdan Telegram ruknosida siz yuborgan xabar va lavhalar shaxsingiz sir tutilgan holda jamoatchilikka taqdim etiladi. Sizdan Telegramning eng so'nggi, demak, bugun yangilangan sonida oliygohga kirolmaganlar nolalari aks etgan xabaringiz bor. Kuni kecha O'zbekiston davlat test markazi bu yilgi oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun o'tkazilgan test imtihonlari natijasini e'lon qildi. O'zbekiston oliy ta'lim tizimining nihoyatda korrupsiyalashgani hech kimga sir bo'lmagan bunday vaziyatda ko'plab abituriyentlar bu jarayonning yana korrupsiya, yana tanish bilishlik asosida bo'lib o'tganidan shikoyat qilmoqdilar va o'z demak hikoyalarini Telegram orqali ozodlikka jo'natmoqdilar. Demak, 24 avgust kuni kelgan eng so'nggi shu mazmundagi Telegram xabarida 5 yildan beri konservatoriyaga hujjat topshiraman deb boshlanadigan hikoya ozodlik orqali siz bilan ham baham ko'rilgan boshqa institutga hujjat topshirmaganman deb davom etadi bu xabar muallifi. Sozandaman, iqtidorsizman deb aytolmayman, qobiliyatim yaxshi, sohamda qobiliyatliklardanman, lekin 5 yildan beri ijodiy imtihonlar ballarini puli borlar olib qo'yadi, natijada pul bermagan abituriyentlar ballari tushib ketadi. 5 yil umrim shunchaki o'tib ketdi, nima pulimiz bo'lmasa sohamizda iqtidorlilardan bo'lsak ham o'qiy olmaymizmi? Kamiga har yili byudjet joylarini konkurslarda g'olib bo'lgan laureatlarga berishadi. Natijada byudjet joylar ochiq-oydin band bo'lib qoladi. Konkurs g'oliblariga alohida joy ajratilishi kerak, ammo biz ham o'qish niyatidamiz axir. Umrimiz o'tib ketyapti deb yozibdi. Sizdan Telegramning eng so'nggi demak lentasiga oliygohga bu yil ham kira olmagani uchun korrupsiyani ayblayotgan o'zbekistonlik abituriyentlardan biri. Mabodo siz ham bu yilgi 2016-yilgi abituriyentlardan bo'lsangiz, o'qishga kirish jarayonining qanday o'tgani to'g'risidagi bilganlaringizni Telegram orqali ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Mabodo kirgan bo'lsangiz, bu haqdagi fikr mulohazalaringizga ham muntazirmiz. Umuman O'zbekistonda borayotgan jarayonlar, voqea hodisalar haqidagi xabar va mulohazalaringizni ham Telegram, qolaversa boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka yo'llashni unutmang. Eshitganingiz kabi siz yo'llayotgan xabar, ma'lumot va mulohazalar bevosita shaxsingiz sir saqlangan holda jamoatchilikka taqdim etilmoqda. Demak, sizdan Telegram kutadi. Bugungi muloqotimizga endi yana odatda begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan ozod nazar rukni yakun yasaydi. Ozod nazarni bugun yana hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Dilorom Ishoq va Dilorom pa, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Dilorom pa, 23 avgust kuni gaplashib turibmiz siz bilan. Hozir Toshkentda oqshomgi soat 6:30 bo'ldi. Men ataylab aytayapman vaqtni, chunki eshitirishimiz takror ketganda yoki tinglovchilarimiz keyin internetda eshitganda chalg'imasini ataylab aytayapman. Yana 1 soat 1.5 soatdan keyin Rio-de-Janeyrodan charter reys bilan O'zbekistonga o'zbekistonlik chempionlar, olimpiada chempionlari yetib keladi. Har holda Toshkent xalqaro aeroporti navbatchilik xizmatidan olingan ma'lumot shundoq. Rio olimpiadasida qatnashgan o'zbek sportchilari jamoasi o'tirgan charter uchqichining Toshkentga 20:20 da qo'nishi belgilangan. Degan endi bu plan bo'yicha shunaqa, siz chempionlarni kutishga chiqqan bo'larmidingiz? Yoki umuman balki chiqib ketayotgandirsiz?
Yo'q, men chempionlarni kutish uchun chiqib ketayotganim yo'q. Agar sal yoshroq bo'lganimda, bir zavq-shavqim ko'proq bo'lganda balki chiqqan bo'lardim. Lekin men hozircha chiqqanim yo'q. Chiqib oluvchilar juda ko'p kerak. Men u yerga hali yetib borish o'zi amri mahol, chunki ancha joylar to'silgan bir necha kundan beri. Hamma joyda probka. Bu ancha mushkul bo'ladi bugun aeroportga yetib borish.
Shu yetib borish mushkul bo'lishi sabablarini hozir gaplashamiz. O'zi umuman olimpiadani tomosha qildingizmi?
Albatta tomosha qildim olimpiadani. Olimpiadani tomosha qildim, qiziqib tomosha qildim. Ayniqsa mana biz o'zbek yigitlari va bokschilarimizni juda mazza qilib tomosha qildim. Xursand bo'ldim.
Nimalarni o'yladingiz? Mana bu yilgi natija misli ko'rilmagan natija bo'ldi, deyishyapti har holda.
Albatta, kutilmagan, kutilganini men bilmayman, chunki mana shu boksni faqat olimpiadada ko'raman, futbolni jahon chempionati bo'lganda ko'raman. Ungacha bo'lgan voqealar mutlaqo meni qiziqtirmaydi. Shu uchun, lekin chempionat, jahon chempionatini albatta ko'raman, hammasini. Va olimpiadani imkon qadar ko'raman. Bu yil ham xuddi shunday. Mana bu bokschilarimizni hammasini ko'rdim. Umuman olganda yaxshi natijada.
Boisi nimada sizni nazaringizda? Boisi?
Boisi bilmadim. Boisi har holda men o'shanda qarab turib men juda ochig'ini aytaman, men ham bir juda sentimental odamman. U trenerlarni yig'lashini ko'rib, men ham ko'zimdan bexos yosh oqdi. Men o'sha trenerlarni kuzatdim. Endi imkon bo'lganda ko'rsatyapti trenerlarni. O'shani ham kuzatdimman. Ularni hali mana shu o'zini o'quvchilariga, o'sha o'quvchilarga bo'lgan munosabati, ularni ko'zida haligi tashvish, ularni ko'zidagi bu ta'rif etilmaydi, ikkandagi quvonchi. Avvalambor har xil gap O'zbekistonda, mana Salimboy kelgandir, Qopirboy kelgandir, pul bergandir. Agar hamma narsani Salimboy, Qopirboy yoki Karimboy, Salim boshqa boylar bilan hal qilish mumkin bo'lganda, O'zbekistonda har olimpiada va boshqa musobaqalarda, boshqa chempionatlarda
Dilaram opa, tinglovchiga aytib qo'yay, fon bilan yozyapmiz. Dilaram opa ikkalamizning suhbatimizning fonida Dilaram opaning nevaralarining ovozlari, menimcha o'sha ovozlarni bo'lgani yaxshi, bo'lmaganidan. Keling endi olimpiada olimpiya o'yinlari chempionlarini kutib olish masalasiga o'taylik. Mana siz aytdingiz, sal yoshroq bo'lganimda o'zim borgan bo'lardim kutib olishga dedingiz va Toshkentda bo'lsam men ham kutib olishga balki borgan bo'lardim. Menimcha O'zbekistonni butun xalqi borib kutib olishga tayyor, lekin shundoq bo'lsa ham bir g'alati hujjat qo'limizga kelib tushdi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Botir Usmonov 22 avgust kuni Toshkent shahrida joylashgan oliy ta'lim muassasalari rektorlariga buyruq jo'natibdi. Va o'sha buyruq bilan olimpiada chempionlarini kutib olishga talabalarni olib chiqishni buyuribdi. Shartmi shunaqa umuman tashkil qilishni keragi yo'q narsani ham tashkillashtirishni keragi bormi?
Xudo, bu mutlaqo ortiqcha narsa. Bu juda kulgili, bu aslida juda bir odam uyaladigan darajadagi bir ahvol. Mana shuni tashkillashtirish kerak deb o'ylashlari. Yoki yoshlari shu qadar dangasa, shu qadar masalan mana shu o'zbek sportiga, vatanni sportiga shu qadar befarqki uni chiqmaydi ham deb o'ylashadida bu ma'lumcha. Lekin judayam ko'p shunchaki o'zi chiqib o'sha yerda kutib olishni istaganlar juda ko'p. Bu shart emas edi. Ming afsuski, bu doimo shunga o'rganilgan. Bu olimpiada hammani ko'z oldida ertaga kech televizorda bo'ldi. Bu juda katta voqea olimpiada. Ba'zan hech kim bilmay qolgan bir musobaqalar bo'lardi. O'sha yerda bu televizorda ko'rib qolaman. Mana karne sunay bilan kutib olishdi deb ko'rsatadi. O'shanda shu narsalarga, shunday voqealarga ularni uyushtirib olib chiqishgan bo'lsa, mana shu endi buyog'iga avtomat ravishda ketaveradi. Bundan keyin shunaqa bo'ladi.
Endi qarangda, men shu buyruqda zavqimni uyg'otgan joylarini o'qib beray shu buyruqni. O'zi kichkinagina buyruq. Siz rahbarlik qilayotgan ta'lim muassasasidan ilovadagi jadvalga muvofiq talaba yoshlar qavsi ichida mas'ul etib biriktirilgan professor o'qituvchi qavs yopildi. Ning ishtirok etishini ta'minlashingiz so'raladi. Kutib oluvchilar Toshkent shahrining Nukus va Oybek ko'chalarining ikki tarafida yorqin liboslarda bir qator bo'lib joylashadilar deb buyruq beribdi. Ikki qator bo'lib joylashsa nima bo'ladi? Albosi yorqinroq bo'lmasa nima bo'ladi?
3 qator bo'lsa nima bo'ladi?
Ha, ha. Odam ko'payib ketib 5 qator bo'lib ketsa nima bo'ladi?
Ey xudo, bu nimani esimdan esimga shukrim kelyapti. Bolalarcha turli kasali lemin asarimida.
Ha, ha, ha.
Shundagi bu juda kulgili, bu uyat, uyat. Bular mana shu mexanizm bilan ishlashadi. Mana shu mexanizmga tushuvotishgan bularni to'xtatib bo'lmaydi. Bularni oyoq, o'sha knopkachani bosib o'tiradigan odam kerak. Bo'lmasa O'zbekiston terma jamoasi jahon nimasiniku chempionligini futbol komandasi qo'lga kiritsa ham ular albatta xuddi shu sxemada shu rejimda ishlashadi. O'shanda ham ama rektorlarga xat yozib odamdan ko'chaga chiqishini ta'minlashni
so'raydi. O'zbek o'zi umuman byurokratiya bo'yicha ham bir olimpiya o'yinlari o'tkazilsa bo'lardi. Yana o'shanda O'zbekistonga yana bir necha medal kelgan bo'lardi. Endi nimani sohalar bo'yicha
byurokratiyaning necha turi bo'lsa, hamma turida O'zbekiston oltin medalni olgan bo'lardi. Oltin komplekt qo'lga kiritgan bo'lar edi. Bronzasini ham, kumushini ham O'zbekiston olgan bo'lar edi. Hech kimga o'rin bermasdi.
Endi yo'q, qarang-da, vazir o'rinbosari, vazir o'rin, ha, gapiring.
Butun haligi hamma xursand. Shunaqangi biz boks ko'rib o'tiribmiz, o'sha kuni to'g'ridan to'g'ri olib beryapti. Qo'shnilar ko'chada deraza ochiq yozdi kunlari. Baqirgan odamlarni xursandligini qo'yaverasiz. Mani o'g'lim o'rnidan sakrab turib, hammasi quchoqlab ketdi. Masalan, kuyovim ham xuddi shunaqa reaksiya. Tasavvur qiling, naqadar odamlar samimiy, chin yurakdan xursand bo'lishyapti. Lekin bu yoqda bu byurokratiya nimalar qilib yuribdi-da. Hammani vaqtini olib, shunga qancha odamni vaqtini ketkazib, sen nima qilib, nima qilasan uyushtirib, shundoqan chiqib kutib olishadi. Lekin bu yerda bir narsadan qo'rqishadiki, shunday chiqadigan odamlar bularni tartibi bilan turmaydi. Hali o'zi aytgandek chap qator.
Dilarampa.
Istagan joyda turadi.
Dilarampa, bu nimani o'sha byurokratik ijodni yorqin namunasi bo'lgan buyruqni boya ikkinchi qismi bilan tanishtirdim. Birinchi qismini ham o'qigim kelib ketyapti. Keling o'qiy. Braziliya davlatining Rio-de-Janeyro shahrida o'tkazilgan 31-chi yozgi olimpiada va 15-chi paralimpiya o'yinlarida ishtirok etib, ulkan yutuqlarga erishgan sportchi vatandoshlarimizning o'z yurtlariga qaytishlarini keng tantana qilish va ular erishgan yuqori natijalardan xalqimizning naqadar shod ekanligi ramzi sifatida sport jamoalarimiz a'zolarini kutib olish tadbirlarini bayramona ruhda tashkil etish rejalashtirilgan, debdi.
Paralimpiada hali bo'lmadi-ku.
Ha, shunaqa debdi-da, endi nima qilay endi? Yo, endi bu ikki marta buyruq yozib yurmaylik degan bo'lsa kerak-da, shu buyruq bilan endi paralimpiyachilar qaytib kelganda ham ishlatilaveradi.
Man nevaraman qotib-qotib kuyyapti. Kemay bo'lmagan olimpiadani ham kutib yuboraman. Bu dahshat.
Maza qildingiz kulib, buning uchun oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosariga rahmat aytamiz.
Rahmat.
Keling endi.
Bunaqa quvonib bunchalik kulmagandim, bunaqa mazaq kulmagandim, juda mazaq qildim.
Xo'p, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Kollejda qizingiz bormidi?
Kollejda o'g'lim bor.
O'g'lingiz bor. Endi mana kollejni o'quvchisini onasi sifatida aytingchi, mana bayram munosabati bilan kunu tun navbatchilik joriy etildi kollejlarda, o'quv yurtlarida. Shunga zarurat bormi, yo'qmi? Bor desangiz, xo'p, bor. Shundoq boshqa mavzuga o'tib ketamiz.
Yo'q, tushunmadim men savolingizni. Bayramda nima bormi dedingiz?
Bayram munosabati bilan, kelayotgan mustaqillik kuni munosabati bilan kollej va litseylarda kunu tun navbatchilik joriy etildi. Shu har xil balo qazodan saqlash uchun bayramda qandaydir bir bilmayman ekstremistlar bo'ladimi? Yovuz niyatli odamlardan saqlanish uchun bo'ladimi? Nima uchun shunaqa navbatchilik joriy etilibdi? Xavfsizlikni ta'minlash uchun.
Xavfsizlikni ta'minlash uchun har yili hammayoqni o'rab olinadi. Nima deydi bu? Asosan o'zimizni xalqimizni, hukumatimizni xavfsizligi ta'minlanadi. Chunki xalq kira olmaydi. Yovuz niyatliku nari tursin, o'zimizni oddiy, masalan, mana shunday borib o'sha bayramni bir ko'ray desam, 10 kilometr beridan surobimni to'g'irlab qo'yishimni bu yoqqa qaratib qo'yishadi. Shuning uchun bir tomondan xalqi xavfsizligi o'ylangan xursand bo'lardik, lekin bu yerda necha yillardan beri, mayli bu kecha o'tgan kuni bayramda mana bo'lgan voqealar ta'siri deyishimiz mumkin, lekin bu mustaqil bo'lganimizdan beri hukumatimizni xavfsizligini ta'minlashadi xalqqa.
Yo'q, endi u bayramni xavfsizligi, hukumatni xavfsizligi. Men sizdan shu kollej o'quvchisini onasi sifatida so'rayapman-da, sizni o'g'lingiz o'qiydigan kollejga tashqaridan qanday tahdidlar bor sizni nazaringizda ona sifatida?
Yo'q, mana o'g'lim hozir kanikulda bo'lgani uchun 2 oy bo'ldimi kanikulda bo'lganiga, shuning uchun kanikul 2 oy davomida agar biror tahdid qilmagan bo'lsa kollejga, ungacha hech qanday bir tahdid sezganim yo'q. Va albatta eskab bo'lardim, chunki mani o'g'lim haligi nima deydi, hamma joyga tiqilib yuradi, qiziquvchan va juda bir o'zini bir qahramon qilib ko'rsatadi. Bu albatta buni bilgan bo'lardi, ko'rgan bo'lardi, hech bo'lmaganda eshitgan bo'lardi va undan albatta man eshitgan bo'lardim. Bir yil o'quv yili davomida bunday narsa bo'lgani yo'q. Hech qanday xavfsizlikka bir tomondan nima bo'lgani yo'q, hech kim tomonidan. Yovuz kuchlar, qora kuchlar hech qaysi shu bizni farzandlarimiz o'qiyotgan o'quv yurtlariga bir xavf solganini man eshitganim yo'q.
O'zi ona sifatida
bo'ldi, 2 oy davomida bir narsa bo'lgan bo'lsa uni bilmadim.
Ona sifatida Toshkentda yashayotgan bir ona sifatida, o'smirni onasi sifatida, shu o'smir o'g'liga, o'g'lingizga qanday tahdidlar bor deb o'ylaysiz? O'z umuman nimadan qo'rqasiz o'g'lingiz bilan bog'liq?
Men o'g'limdan qo'rqadigan narsam endi ochiqchi, hamma ona ham shunday bo'lsa kerak. Hozir juda haligi giyohvandlik, shu giyohvandlik moddalarni iste'mol qiladiganlar ko'p. Shular bilan tanishib qolishiga, shularni ta'siriga chiqishdan qo'rqaman. Eng birinchi qo'rqadigan narsam. Ikkinchidan, militsiyaning qo'liga tushib qolishdan qo'rqaman. 3 marta militsiya olib ketib qoldi o'g'limni. Bir marta uyga borganimda, bir marta axlatga chiqqanda, bir marta bir do'stim uyini kuzatib chiqqanda. Yonida pasporti yo'q, militsiya xonaga olib kirib ketgan. Telefon qildi, men shunaqa qorong'ida chiqqanim uchun 3 marta militsiya olib kirib ketdi. Mana shu militsiya biron kun olib kirib ketishdan qo'rqib, doimo yoningda pasportingni kopiyasi yursin, nusxasi yursin deb tayinlayman. Lekin yaqindagina shu pasport nusxasini olmasdan, bilmayman qayerda yo'qotgan pasportini olib chiqib ketib, uni yo'qotib kirdi.
Demak, tahdidlar reytingida o'g'lingiz uchun tahdidlar reytingida militsiya 2 o'rinda.
Bu 2 o'rinda. Militsiya men uchun 2 o'rinda. Yo'q, bu yerda mana shu nimani 1-2 bo'lmagan bo'lardim. 2 ham bitta xonada.
Giyohvand. Giyohvand bilan narkoman bilan militsioner yonmayon.
Men yonmayon hisoblayman, chunki tasavvur qiling-da, endi 18 to'lmagan bola ko'chaga og'aynisini kuzatib shunday nima deb yo'lga chiqsa, bitta avtobus kelib, tap etib bosib, 2 o'rin olib ketib qolsa. Uni qo'ng'iroq qilyapti, menga o'g'lim kelmadi. Men o'zim o'g'lim qidiryapman, 2 telefonni o'chirgan. O'g'lasizmi qaysi ahvolga tushganimni? Men juda yomon bo'ldim o'sha kuni. Uni ota-onasi yugurib keldi, bir payt yo'q, telefon oxir ko'tardi. Shunaqa, oyi biz militsiyada o'tiribmiz, ROVDda o'tiribmiz dedi. Men shu qadar yuragim yomon bo'lib qoldi, bu 1 soatni ichida, 1 soat yo'q bo'lib qoldi o'g'lim va uni do'sti. O'zim ko'chaga chiqa olmadim, munojatni yubordim, munojat qizim o'shardi vaqt.
bor ukayni o'sha yerdan olib kel dedim.
Toshkentda tug'ilib, Toshkentda o'sayotgan bola?
U Toshkentda propiska Toshkent universitetiga haligi nima deydi?
Ozod Nazarning bugungi suhbati muloqotimizga yakun yasaydi. Muqarshimizda sizni muloqotlarimiz davom kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.